Radio Okapi.
Matoni na bino banso boponi nzela lolaka kimya mpona koyeba sango ya mboka Kongo na ya mboka isusu ya molongo toyoka nanu sango na mokuse mateya na mpe misala yinso ezongelio nte ya biteyo lobya likolo bya Engumba Kinshasa na mpe bakambi boko baponamaki na moye esunde bazwi ebonga lelo mokolo sambo ya sanza misato. Ebongi mokonzi ya mboka landela matali bosenga ya seni mpona kolengela maponomi na mboka. Bayili sanga bana mboka batalisi bobangi nokite eleko ya maponomi. Ezala na kokoso na kotalaka ete sanza ekoki bayi seni babanda mosala kasi nanu bazwi misolo na mpe makoki te mpona yango. Sango ya bokengi na mpe ya bomoto esili kobonga o mboka pinga ata soko bayi Monisco basila kokulongwa kuna na etuka ya Nord Kivuzala na biso elongo ndeko. Mbote awa na Engumba Kinshasa misala mia biteyo lobya likolo bizongeli lelo mokolo sambo ya sanza misato nte ya ba universite na pe ba institut superieur ya mbulamatari libaku ya kuvandisa yoko masanga ya bakambi ba biteyo lo ndakisa kuna na institut superieur pedagogique ya ISP Gombe. Maloba epa na yo Jean-Francis Muya.
Reprise ya ba aktivite akademiki oyo esalemi sima ya boyo kanyezwa maki entre rezo ya ba profeseur d'universite pe ba institut superieur ya Congo Rapuko pe gouvernement. Ba etudiant okutaki na kelke site universitaire ba confirmer été grève et si lipi makambu nyoso ezongi normal na ba établissement na bango.
To sepela ki na initiative Rapuko na ministre Moindo Nzengi bazwaki ya ko lever grève et ba activité académique ezongi normalement.
Naza étudiante ya IEC Gombe G1 balongo déjà grève ezaki lelo nde kurebanda kurebandite vi remise reprise nde ezalaki lobi nde nyoso ezonga na ordre.
Kaka na occasion oyo ba cérémonie ya remise et reprise pe salami lelo lundi le 7 mars entre ba comité de gestion ya Kalapé ya Sika. Na ISP Gobe ba étudiant ba saisir occasion oyo pona ko souhaiter boye imalamu na ba autorité académique na bango ya Sika.
To sepeli pe na Moindo Nzangi na équipe na bango mobimba ya gouvernement ba nomele biso mama Gertrude Ekofo oyo akomi mokambi na biso ya ISP. To pesie boye imalamu
mouvement ya grève wana ezalaki décrété depuis lancement ya année académique 2021-2022 le 5 janvier et outi koleka.
Kuna netuka manye ma motango ya bilenge basi basilisaka kelasi ya se pona kubanda ye ya likolo na eteni ya matea ya Maniema ezali biteni tuku misato koleka likolo ya mokama bo ebisaki dikitele yo ibokete Jean-Pierre oboso ya Radio Kapi na suka aposo ya utiko sila baboti nzike basepeli kotangisa se bilenge bana mibali yango wana dikitele asengi babanda kolendi sa mabota batangisa mpe bana basi to moyoka nilobeli ya Florence Kizalunga.
Le problème que nous avons trouvé
likambo tokutani na yango ezali kotangisa mwana mwasi ezwi misisa po baboti basusu balingi kotangisa te bana basi baye bazwaki okelasi ya se pona komata ya likolo to pe na secondaire motango na bango kouta primaire pe komata secondaire ezali na se penza kuna na province éducationnelle Maniema 1 po bazali kotangisa se bana babali pe kotika bana basi kolandana na bobola ya baboti na bango basusu bamipesi na misala ya koloba mbisi basusu na bisika batimolaka mabanga ya talo pe basusu bamipesi na koteka Talatina, elongo nambu la materi ya ituka, pena ba partenere tomoni motu ya penza kubandisa ba sensibilizasyon na ba imboka po toye ba kotangisa pe bana basi po ezalika kate bana babali nde balongaka. Bana basi pe babali bango banso bazali senatina.
Ils sont tous importants dans la vie.
Baye balobela kabala kisi kuna likolo ya territoire ya Kabare o ituka Sud Kivu babwaki mbela oboso ya Bokoni ezangi kombo ebimeli nesika batimo la kamakele na Luhihi sangwe komi Jean Kasami batangi na Enoch Matundu.
Bokono bozali kubangisa baimboka Luhihi ezali mpenza ya somo te lokola bato bazali kukanisa maloba momo memi sango ya division provinciale ya Sud Kivu monganga Claude Baiziri alobiete ezali na yango bokono bwa mukusa na mposo mpe bazali kosalisa yango bareko bazali kopesa sango na baimboka ete soki moto azu bokono bona esengeli akende na lopitalo kasi tobeti sete bopanzi sango baibisa baimboka mpona kolongo na nzoto mpe bopeto ya mposo kosokola mpe bilamba zone de sante ya Katanya abande bongo malako ma bokolongono mpona koyebisa na baimboka na kolandela mpenza malako ma bopeto na ba air de sante esika ye bokono bwango bozali lokola Luhihi Izemeno mpe Ibinja na ntango eye mangomba ya balakisi ya Kabare Nord bango balobi ete baboti bazali mpenza na angele pe kobanga bana mingi ya kelasi bazweki bokono bona elobi mukambi ya sindika
oye tuka ya Ituri bana motango kama mibale tuku mibale bazobela bokoni bwa pema kuna na bonkumu ya Walendu Bindi yo territoire ya Irumu kolanda maloba mamunganga mokonzi ya hospitali ya Veba boko bana basili bazwi bokoni bwa kosukosu ya pema izakiremo yupi
L'hôpital ya Veba ezaliko yamba sanza iso pene bakoni koto moko kama mwambe mingi kati na bango bazali bana mwa sanza yambo eleki pene kama misato bazwaki bokono ya malaria basusu kama mibale na tuku mibale na mine bazwami na bokono ya kokoso ya kopema monganga motele meli l'hôpital alobiete motango na bango ekokoba oeleko ya mbula Pambate baboti mingi bazali babola kolanda na bitumba bingalio etando ena eleki sika mibutu kumibale mingi kati na bango bazali na makokite ya kosomba bilamba ya kobatela bana na malili abakisi ete l'hôpital ezangi bisalelo ya motu ya ndakisa respirateur pona kosunga bana kopema pe boko kati na bango bazali na asme asengi na lisangali ya molongo pe mbula matari kobasunga tokundola ete l'hôpital ya Aveba ezalaki kozwa lisungi ya lioko lisangali ya molongo kasi elekisika sanza moko uto ba telemisaki lisungi po mwango yango ekomaki na suka uto bunya izakare moyope Radio Okapi
na matali maponomi ya mobuko to mibale tuku mibale na misato mboka Kongo lisanga sika bana mboka Kongo bayi centre pour la gouvernance na mpe bayi le forum pour la démocratie et la bonne gouvernance bakisa masanga kama mwambe ya babembani ba mitungisi Jonasi Tiombela mukambi ya lisanga ya sika ya bana mboka azomi na alo walo na babeli mpongo masimango
to monete ba contrainte nyonso bandeko ya seni babimisi likambo moko eza kosala mateza kobangisa biso sima kona na ba gouverneur ba report sengete mokonzi ya mboka ako kokozoa inisiative ya kolukalo lenge kani toko kolobela makambo ya bawi kontrento sengi asili kopesa biso po ete toko kokozoa yano oyo esengeli po tokenda baponami na tele konstitutionel sengi na bayi parti politike ya mboka mobimba toko kokose depase toko investir na shema oyo abuluki baconsensus autour ya bakontrente bayi société civile bango mpe lokola bakokose investir po basala réforme ya loi électorale pe éducation civique ya population eza la priorité na biso na maponami ezali koya pe to bengi na population ezala mobiliser po tocha pression bakambi ya parlement président de la république bandeko nyonso basangami na makambo ya bacontrainte bakokosalela po ete toza maponami na délai constitutionnel
po seuti kosila bayi iti ye balandelaka matali makele babongisaki likita elobelaki misolo kouta na makele mpona lobi ya baleke fomine bo elobi Adrien mwenye mali nelobeli ya Filbert Balolage.
Na 2018 bakonzi ya mboka bakutanaki pona likambo oya fond minier pour les générations futures oyo code minier 2018 eyaki kotia lokola innovation mais siko code minier esalaki ka institution il fallait siko tripartite wana esalema lisusu po ba membre nyonso ya bakomposante wana basolo la pena na muzindo bayeba nini oyo esengeli kosalema pona fond minier pour les générations futures malheureusement depuis 2018 milulu wana esalemaki te yango biso ligue pour la transparence dans les secteurs extractifs Litras ONG, Oyeza ONG ya bilenge, to bandaki ko beta sete, il faut to solo la pona fond minier pour les générations futures. Maton di mingi parce que atelier wana yo tuko salema, ba parti nyonso ezalaki autour de la table to solo li pendant deux jours, le loto ki ko lo bapena to zana, même vision ya fond minier pour les générations futures.
Oye tuka Nord Kivu sangwa bokengi na mpe lobiko ebongi uto bobimi bwa bayi Monisco kuna na mpinga ezala bakolo mabele na mpe batu mususu basepeli mosala Monisco mpona bozongi sikimi ya mboka pinga ezwami na ndelo ya territoire ya Masisi na Walikale Bernardine Diambo sangwe ezali ya Gabriel Wamenya
bilembo bezali komona no penza te kimia esili kozonga moke moke kuna opinga babutiki na ba magazini eye babuka ki oeleko ya batomboki yango etongami lisusu bafandi bazali kotamba bola na kimia nyonso ezala na butu banganda na ba restaurant yango pe ezali kosala basali bilanga bango pe bazongeli kokata bilanga na bango bakonzi bamboka basipeli makasi na Monisco mwami kabaki mwanankoyo nkumu wa kupa kisimba andimi ete kimia esili kozonga opinga. Kokoso etikali kaka bobele okati ya bamboka ezwami musika na bazamba. Ye asengi na bakonzi ya mapinga kobakisa basoda pona kosunga bokengi obitando binso bina. Zambi toba ete pinga ezali quartier general ya kala ya motombuki wa kala Ncheka Ntaberi moyengeli wa kala wa NDC sikawa bosembo ya mapinga esila kokatila ye etumbu ya kotika libela oboloko. Utogoma, Bernardine Diambu Poya, Radio Kapi.
Tosuki sao etuka ya Sud Kivu balabala ya mitano ya mbula matari ebebi makasi uto vira kino baraka. Mbela ya batubalika kana nzela yango, bakonzi ya etuka na baiba mboka, babungisa nzela wana. Kobeba na yango ekolisi bobangi bo ebisaki mokonzi ya bakumbi tukutuku na baraka. Sango ekoti mpe na matoi ya mbula matari wa misala ya bato nyonso na mpe matali mabele o mobembo ya musala. Matoni na yondeko tokomi na suka ya sango ndela kipele kipela mondo na manzebi ya Hippolyte Kapanga na Polidor Basunga bokukili susu kolanda yango na www.radiokapi.net.